Сьогодні заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, багаторічного главу Бахчисарайського району Ільми Умєрова, власне, російська окупаційна влада в Криму запроторила до психіатричної лікарні, тобто окупанти, по суті, вже вдаються до тих заходів,
так,
котрі ще були апробовані за Радянського Союзу. От остання інформація. Міністерство закордонних справ вимагає від Росії надати доступ міжнародних правозахисних організацій до анексованого Криму. Речник МЗС Мар'яна Бец написала: вимагаємо від окупаційної влади надати доступ міжнародним правозахисним організаціям до Автономної Республіки Крим для моніторингу прав людини. Ну, також додамо, що одержано дозвіл відвідувати Ільмі Умєрова рідним та адвокатам в психіатричній лікарні. У нас в студії сьогодні одна з співзасновниць КримСОС, громадська діячка, активістка Таміла Наташева. Ну от, пані Таміло, дії, до яких вдається уже окупаційна влада в Криму, переходять, ну, вже всі межі в плані гуманізму.
Доброго вечора. Ну, звісно, вони ці межі почали переходити фактично з перших днів, да, ви пам'ятаєте і про смерть Рішата Амєтова, і про українських військових, які загинули на самому початку окупації, потім про десятки зниклих безвісти людей, це вже десятки кримінальних справ, які ведуться на території Криму, і тих людей, яких вже вивезли і судять по кримських справах.
Проголошення Меджлісу екстремістської організації.
Вірно, тобто Меджліс, який є управляючим органом кримських татар, да, представницьким органом кримських татар, він є забороненим. Зараз справа Ільмі Ага про те, що йому призначено психіатричну експертизу, і те, яким чином вони це робили, да, якщо пам'ятаєте, коли проходило засідання суду по тому, щоб чи призначати, чи не призначати цю експертизу. Йому у здалі суду через те, що там було душно, через те, що такі резонансні справи, якби, да, заводяться проти нього, йому стало погано, його доправили до лікарні із серцевим нападом, але незважаючи на це, хоч і адвокати пана Умєрова вони просили про відстрочку цього засідання, вони прийняли рішення про призначення цієї експертизи, і він її має проходити протягом 30 днів у закритому приміщенні. Доступ буде все ж таки обмежений у його родичів, да? Тобто їм дозволяють бути тільки відвідувати, так, тільки у час, коли це можна робити. Якби в нього нема досі телефону, у нього вчора він тільки з'явився там на півгодини, щоб він про це повідомив. Да? Ліки, дякувати Богу, йому вернули не так давно, які в нього забирали. Але загалом він, в нього є проблеми зі здоров'ям, якби вже хронічні хвороби. От, тому,
і можуть це посилюватись. Навіть.
Абсолютно вірно. І ми не знаємо, яким чином буде проходити лікування його у цьому закладі, що йому будуть давати. І можна згадати справу і Петра Григоренка, да, відомого дисидента, який боровся за права кримських татар.
Радянського генерала, що
і радянського генерала, так. І тому ми розуміємо, що окупаційна кримська влада, в принципі, Кремль, да, може йти абсолютно на все, щоб зробити те, що вони хочуть.
Насправді, треба підкреслити, якщо хтось з наших слухачів не в курсі, що Ільмі Умєров справді має низку достатньо важких хворіб. Він також переніс операцію на серці і на днях буквально мав гіпертонічний напад, як вже Таміла сказала. Ну і хочемо для актуалізації нашої розмови послухати, що нам сказав Марк Фейгін, це адвокат Ільмі Умєрова. З ним телефоном поспілкувалася наша колега Євгенія Гончарук.
Состояние сейчас у него побывали родственники и наконец пустили адвоката Смедляева, Эдема Смедляева, значит, одного из наших адвокатов, он крымский татарин, работает там непосредственно в Симферополе. Значит, это все произошло в результате, ну, в общем, после первого его недопуска, так сказать, мы как бы публично об этом заявили. Я вот тут составил бумагу в комитет против пыток в Страсбурге. Соответственно, туда послал, я там с ними связан. Соответственно, вот результат. Пока пустили их, Вот. Все продолжается. Как бы. Мы надеемся, на следующей неделе у него побывают снова адвокаты. Там что вот Ксения на допуск закрыта больница. И я думаю, что тогда уже будет ясно, как долго они собираются проводить эту экспертизу психолого-психиатрическую. Пока вот ответить сроком ничего невозможно. Но надеюсь, в понедельник будет информация.
В каком он состоянии, удалось ли узнать, ну, как бы адвокату другому, да, Смедляеву, как он себя чувствует потом?
Ну, пока все более или менее нормально, потому что это все-таки больница, несмотря ни на что, да. Там все-таки есть какой-то персонал, конечно, нет, поскольку у него масса психических заболеваний, сердцем там и так далее, поэтому в этом смысле пока все в порядке. То есть у него обычное состояние, значит, ему дают лекарства. Там была проблема с тем, что их отбирали, но вроде бы сейчас, вроде бы это наладилось, но это не точно. Только в понедельник он будет ответить окончательно, какова ситуация.
А когда вы планируете ехать в Крым, если планируете?
Да, я планирую. Дело в том, что меня как раз, как и моего коллегу Ползу, к нему не допустят. Почему? Потому что у нас нет допуска, собственно, от следователя, поскольку мы сознательно пытаемся избежать дачи подписки, а не разглашения материалов уголовного дела. В судах мы можем выступать без всяких ограничений, а если мы войдем непосредственно в дело, подав соответствующее заявление в следствие, поскольку никаких процессуальных действий существенных уже не предусматривается после этой экспертизы, то тогда мы вынуждены будем подписать подписку о неразглашении, понимаете? Без этой подписки они нас в дело не пустят, это подследственность ФСБ. И они, собственно говоря, так сказать, будут этим манкировать. Пока мы, не дав подписки, будем участвовать только в судах по обжалованию отказанных ходатайств следствием. И, наверное, все-таки на следующей неделе, поскольку в понедельник там будет Николай Полозов, то до конца недели я приеду. Возможно, там будет следующий суд.
Це був голос Марка Фейгіна, адвоката Ільмі Умєрова. Як прокоментуєте Таміло, ну, по-перше, не можу від себе не зауважити. В цій студії якось ми піднімали питання. Я не знаю, наскільки взагалі довіра є до адвокатства саме Марка Фейгіна. Тому що ну, він сам писав в своїх щоденниках, про це піднімали тему в ефірі, про те, що він брав участь в подіях в Боснії свого часу з боку російського. Так би мовити, наскільки ця людина щиро може захищати інтереси чи представляти російські інтереси, як ви думаєте?
Я думаю, що може. Головне, що ті його зусилля, які були у цих справах, вони не були марними. Ну, якби це вже добре, все ж таки в нього є великий авторитет. І якби він вміє все ж таки представляти інтереси, тому якби ми бачимо, що після того, як він долучився до справ по кримських політв'язнях, справи пішли ну трохи, але принаймні швидше.
Ну тут ще цікавий аспект, теж скажу, якось окремо може варто підняти цю тему. Після того, як він захищав інтереси Надії Савченко, ми бачимо, як у Надії радикально якби змінилася риторика, і багато оглядачів коментують, що можливо був певний вплив з російського боку. Але повернемось до нашої ось кримської тематики, власне, про Ільмі Агу, як ви кажете, власне, як прийнято в такому кримському, кримсько-татарському зверненні до старшої поважної людини. Ми говорили, що це традиції, так би мовити, радянського КДБ відправляти незгодних до психіатричної лікарні, але я пригадаю, що за часів керівництва Януковича в Запоріжжі була активістка, яку також примусово, яка була проти влади на той час, яку примусово відправляли до психіатричної лікарні, це, напевно, така ось річ такого диктаторського штибу. А добре, ви згадали Петра Григоренка, в рамках декомунізації одна з вулиць міста Запоріжжя названа ім'ям Петра Григоренка, який звідти родом. Як ви думаєте далі, чому ви кажете, Таміло, що варто про цю справу якомога більше говорити? Чим це допоможе?
Загалом по всіх кримських справах і політв'язнів, і по зниклих, і загалом по ситуації найбільший розголос, найбільша увага до того, що відбувається на території Криму, про всі порушення прав людини, треба постійно говорити на міжнародному рівні. Але чому саме важливо тут? Тому що Ільмі Ага, він завжди дуже прямо все говорить. Якщо подивитися на коментарі інших політичних діячів в Криму, багато з них намагаються уникати слів анексія, окупація і так далі. Ільмі Ага, він постійно говорить такими словами, не виправдовуючи Росію, і завжди говорить про те, що Крим є складовою частиною української держави. Тому і він сказав вже і коментував про те, що він готовий до будь-яких якби дій Російської Федерації по відношенню до нього. Він готовий йти до кінця. І тому, якщо зараз на цю справу не привернути настільки багато уваги, щоб допомогти цій людині, ми можемо мати дуже погані наслідки, да, тому що я повторюся, в нього доволі слабке зараз здоров'я, і тому ми маємо захистити в тому числі тому і це є причиною. Я би хотіла коментувати заяву МІДу. Вірніше, це був фактично твіт тільки у мережі
речниці,
так, речниці МЗС. Мені би хотілося, щоб такі заяви робив все ж таки пан Клімкін, робив не просто у Твіттері чи в Фейсбуці, а робилися це офіційні заяви, тому що цій справі потрібно привернути увагу дуже сильно.
На високому рівні.
Звичайно, що обмежитися Твіттером це якось не комільфо, так, хоча б якась офіційна нота була б спрямована на офіційному рівні, це вже було б хоча б щось. Таміло, на ваш погляд, з якою метою власне пана Умєрова запроторили до психіатричної лікарні? От керівник секретаріату Меджлісу кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв припустив, що окупаційна влада хоче в такий спосіб його усунути фізично з використанням каральної психіатрії. Ну і от 30 днів триватимуть якісь дослідження, власне кажучи, над ним. З якою метою його туди?
Як ви вважаєте?
На превеликий жаль, я, звісно, що погоджуюсь з Ірбієм. Про це говорив і відомий журналіст Айдер Муждабаєв, про те, що це не просто експертиза, а ми маємо почати таку публічну кампанію по врятуванню життя Ільми Умєрова, тому що дійсно, що буде проходити протягом цієї експертизи, протягом цих 30 днів, ми не знаємо. І зараз це дійсно потрібно постійно говорити, звертатися до російської влади, щоб вона це коментувала, і дійсно надати максимальний доступ незалежних експертів, в тому числі, можливо, медиків, до цієї справи Ільмі Умєрова.
От кримські татари і українська влада постійно апелює, в тому числі, до наших міжнародних партнерів. Міжнародні партнери, своєю чергою, апелюють до російської влади. Ви бачите якісь реальні результати таких апеляцій? Чи російська влада дослухається, чи абсолютно не зважає на те, що наші західноєвропейські партнери до неї хочуть?
Фактично не зважає. Ви ж пам'ятаєте справу 6-7 серпня, що відбувалося, да, я маю на увазі адміністративні кордони, потім подальшу справу так званих українських диверсантів. Ми бачимо тільки посилення репресії, посилення військової присутності Росії на території Криму, і це намагання перекласти хворобу з одної сторони в іншу, да, тобто звинуватити навпаки українську сторону у якихось провокаціях, тому видно, що вони не хочуть йти абсолютно на конструктивний діалог. Вони заявили про те, що вони вже не готові брати участь у переговорах у нормандському форматі. Його багато хто критикує, але все ж таки я вважаю, що переговорний процес він має тривати, і ми маємо заставити росіян в цьому процесі брати участь.
Водночас, окрім політичних інструментів, є і певні такі дослідницькі інші шляхи, не можна відкидати того, що можна зробити. Хочу зацитувати Михайла Чаплигу, який був в цій студії представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який говорив про те, що після певного діалогу з російським омбудсманом Валерії Лутковської вдалося вирішити питання, щоб повертати українських в'язнів, які були в пенітенціарній системі на території Криму, до України. І Мар'яна Беца, речниця МЗС, теж каже, що мають отримати доступ міжнародні правозахисні організації, власне, фактично до Ільмі Умєрова. Які нині міжнародні правозахисні організації представлені у Криму і можуть там працювати?
На даний момент ніхто не представлений зовсім з міжнародних організацій. Там представлена колишня Кримська польова місія. Да,
Українсько-російська
ця група, так. Там є представники, які дивляться за порушеннями прав людини на території Криму, але жодна інша організація не присутня. Туди були короткострокові місії, наприклад, була місія Ради Європи. Вона була насправді важливою, але через те, що вона з самого початку не проговорювалися політичні моменти цієї місії, в тому числі, вона, як на мене, зазнала крах фактично, тому що її зараз Росія використовує навпаки у свою сторону, тому що висновки цієї місії були доволі дивними. Да? Тобто вони давали певні рекомендації фактично окупаційній владі, тому ми багато критикували
цей звіт
Штурмана.
Тим, хто по факту має владу, це такий міжнародний підхід юридичний, тим, хто по факту має владу і дають рекомендації. Саме тому Росія звітується і по Донбасу, і по Криму в Женеві.
Ну, треба читати просто цей звіт, ми якби його дуже добре досліджували і говорили з правозахисниками, риторика, яка в ньому використовується, лексика, яка використовується в ньому, да, фактично, де-факто не визнає ці порушення, які там є.
І, Таміло, 25 серпня, буквально днями, ви плануєте, Кримсос планує акцію по зниклих безвісті у Криму. Розкажіть про це.
25 травня 2016 року зник в Криму активіст кримсько-татарського руху, да, Ервін Ібрагімов. Ми вирішили, що кожного 25-го числа, кожного місяця ми будемо і нагадувати про всіх безвісти зниклих людей. На даний момент це 16 людей, які зникли, розслідування по яких не ведуться. І тому ми виходимо перед посольством Російської Федерації, як це робили минулого місяця, із закликом, щоб вони відповіли, яке слідство на даний момент по кожній з цих справ, як воно рухається, і в тому числі, знову ж таки, привернути увагу міжнародних наших партнерів до цих справ.
Ну і на сам кінець ще одне коротке запитання. От нещодавно ми всі тішилися історією Юрія Ільченка, так, котрий зумів втекти з Криму. І багато хто говорив, що після того почнуться ще дужче закручуватися гайки на півострові. Ви, ну, маєте підстави казати, що саме так може відбутися?
Ну, перше, слід відзначити, що до пана Юрія Ільченка не було жодної жоден ув'язнений не відпускався під домашній арешт. Ми припускаємо, що після цього жодна інша людина, в тому числі, не отримує такої можливості, да? Тобто його не будуть відпускати під домашній арешт. Я впевнена, що, скоріш за все, ці гайки вони будуть прикручуватись, але я би не пов'язувала це лише із втечею Ільченка, да? А просто з усіма масштабами того, як зараз розхитуються ці політичні репресії на території Криму.
Дякуємо за коментар. Це була Таміла Ташева, громадська діячка, співзасновниця руху Кримсоси. Ми говорили фактично про старт громадської кампанії врятувати Ільмі Умерова.